διανόηση στην Ευρώπη. Καλησπέρα κύριε Φωτόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Σαββίδη.
Λοιπόν, το ερώτημα της εκπομπής είναι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα στην Ευρώπη και αν υπάρχει και ευρωπαϊκή διανόηση. Αυτά είναι τα ζητήματα που θίγουμε.
Ναι. Καλά, καταρχήν υποθέτω βέβαια ότι μιλούμε για αριστερή διανόηση. Οπότε το θέμα που μπαίνει...
Υπάρχει και δεξιά, κύριε Φωτόπουλε.
Δεξιά διανόηση δεν υπάρχει.
Καλά, κοιτάξτε, δείτε. Δεξιά διανόηση δεν την θεωρώ διανόηση, με την έννοια δηλαδή την παραδοσιακή του διανοούμενου που ήταν κάποιος που αμφισβητεί το status quo. Σε αυτό δέχομαι τον ορισμό του Καστοριάδη για το τι είναι διανοούμενο, δηλαδή να μιλάμε για δεξιά διανόηση που προσπαθεί ουσιαστικά να ιδεολογικοποιεί και να δικαιώνει το status quo, δεν νομίζω ότι μπορεί να αναχθεί σε πραγματική διανόηση. Αν μιλάμε τώρα για αριστερή διανόηση η οποία αμφισβητεί το status quo, τότε ναι, πραγματικά υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα για το αν υπάρχει αριστερή διανόηση και αν υπάρχει αριστερά γενικότερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πολλοί αμφισβητούν αν υπάρχει αριστερά, όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι που γέννησαν την αριστερά, αντίθετα, σήμερα υπάρχουν περισσότερο θα έλεγα παρά ποτέ. Η ανισότητα, ακόμα και με σημερινό ρεπόρτο του ΟΣΑ, είναι σήμερα μεγαλύτερη παρά ποτέ, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Βλέπουμε μια αλματώδη αύξηση της ανισότητας στη διάρκεια της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
Αλλά εκείνο που βγήκε από τη συζήτηση ήταν ότι αυτή η ανισότητα, προκειμένου να μην διευρυνθεί περισσότερο και να υπάρχει δηλαδή για τους μη προνομιούχους εργασία, τα ζητήματα που έχουν ανακύψει είναι πώς θα διαχειριστεί κανείς την παρουσία και τη λειτουργία των βιομηχανιών ή των υπηρεσιών ή των μηχανισμών που παρέχουν εργασία, να τα διαχειριστεί στο χώρο του, και αυτό έχει μικρύνει το χάσμα μεταξύ κέντρο-αριστεράς και κέντρο-δεξιάς.
Σίγουρα, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
Άρα απλώς κάνουν διαχείριση, ναι, του πώς θα κάνουν διαχείριση οι δύο μεγάλοι πόλοι, ναι, πώς θα διαχειριστούν δηλαδή το να μην φύγουν από τον χώρο ευθύνης τους οι μεγάλες βιομηχανίες, το κεφάλαιο, ας το πούμε.
Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν και επιλογή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μονόδρομος με την έννοια ότι οι ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές έχουν θέσει τέτοια όρια από τα οποία οποιοδήποτε αριστερό κόμμα ή σοσιαλδημοκρατικό να ήθελε να ξεφύγει, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή με την άμεση κίνηση του κεφαλαίου που μπορεί να γίνεται κάθε στιγμή, οποτεδήποτε θίγονται τα προνόμια του, δεν βλέπω με ποιο
τρόπο... Άρα τι νόημα έχει η αριστερά, να το διώχνει η πολιτική
όχι,
της?
Όχι, το θέμα είναι αν θα έπρεπε η αριστερά να δέχεται αυτά τα όρια. Αν τα δεχτούμε αυτά τα όρια, τότε βέβαια δεν έχει κανένα νόημα.
Εάν εφαρμόσει την πολιτική της, αυτό το κεφάλαιο θα φύγει.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι γι' αυτό ακριβώς οι νέες τάσεις, και έρχομαι στην ερώτηση που λέτε, μιλούν ακριβώς για νέο οικονομικό μοντέλο που δεν στηρίζεται στο κεφάλαιο για την ανάπτυξη, ούτε καν έχει για στόχο τη βασικό την ανάπτυξη. Μιλάμε δηλαδή για.
Και πού μπορούν να στηριχτούν αν δεν στηριχτούν στο κεφάλαιο?
Τι πράγμα?
Πού μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη αν δεν στηριχθεί στο κεφάλαιο?
Στους πόρους τους ίδιους του εργατικού δυναμικού και τους παραγωγικούς πόρους που διαθέτει κάθε χώρα. Δηλαδή πώς θα πρέπει να καταρχήν να μιλάμε με στόχο την ανάπτυξη όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την οικολογική καταστροφή η οποία ενδύνεται?
Είναι κοινωνικό πρέπει... αίτημα, κύριε Φωτόπουλε.
Τι είναι?
Κοινωνικό αίτημα.
Ο κύριος Μανδραβέλης ρωτάει.
Πάσχος Μανδραβέλης, είναι κοινωνικό αίτημα η ανάπτυξη?
Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να αποτελεί κοινωνικό αίτημα για χώρες στο λεγόμενο τρίτο
κόσμο. Όλοι παραπάνω λεφτά ζητάνε. Όλοι,
ναι,
όλοι
κατεβαίνουν
σε απεργίες ζητώντας περισσότερα λεφτά, που ζητάνε σημαίνει ζητάνε περισσότερη ανάπτυξη. Ή τέλος πάντων μεγαλύτερο μερίδιο, αφού ζητάνε όλοι, άρα ζητάνε περισσότερη ανάπτυξη.
Ναι, αυτό μπορεί να αποτελεί, λέω, αίτημα κυρίως των υπανάπτυκτων χωρών ή των αναπτυσσομένων, όπως λέγεται, αλλά δεν είναι το βασικό αίτημα σήμερα στον αναπτυγμένο κόσμο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το θέμα είναι ανάπτυξη, περισσότερη ανάπτυξη. Το θέμα είναι περισσότερη και δικαιότερη διανομή του ήδη υπάρχοντος πλούτου, ο οποίος είναι ήδη αρκετό στις αναπτυγμένες χώρες.
Εδώ έχω εγώ μια ερώτηση, κύριε Φωτόπουλε. Αν κάποιος μηχανισμός πάει να διανύμει τον πλούτο που υπάρχει, αυτοί που τον παρήγαγαν θα σηκωθούν να φύγουν. Άρα θα διανεμηθούν υπάρχουν, αλλά δεν θα παραχθεί καινούριος.
Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ ότι ουσιαστικά πρέπει να ξεφύγουμε από τα όρια αυτά. Να μιλάμε για ένα άλλο είδος οικονομικό μοντέλο. Και αυτό λέω προσπαθούν να κάνουν διάφορες καινούργιες τάσεις που έχουν βγει.
Ποιες είναι αυτές?
Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η τάση του Σερζ Λατούρ στη Γαλλία για την αποανάπτυξη. η οποία υποστηρίζει ακριβώς τη ριζική αποκέντρωση, την αλλαγή γενική του οικονομικού και του πολιτικού μοντέλου και το αντίστοιχο σύστημα αξιών. Υπάρχουν τάσεις ελευθεριακές όπως του Murray Bookchin για τον κομμουναλισμό που υποστηρίζει αντίστοιχα. Υπάρχει τάση της περιεκτικής δημοκρατίας που υποστηρίζω εγώ, που επίσης έχει παρόμοια αιτήματα. Έχουν δηλαδή ήδη δημιουργηθεί νέες τάσεις οι οποίες, βλέποντας ότι η σημερινή πολυδιάστατη κρίση, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μπορεί να ξεπεραστεί μέσα στα υπάρχοντα όρια, μέσα στο υπάρχον δηλαδή κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, προτείνουν νέες μεθόδους και νέους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης.
Αυτές μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες σκέψεις, κύριε Φωτόπουλο, αλλά η τάση σημαίνει ότι έχουν και κάποια κοινωνική αναφορά. Όλοι αυτοί που αναφέρατε κι εσείς αντικατοπτρίζονται σε κάποια πολιτικά κινήματα, σε κάποια κόμματα, κατεβαίνουν στις εκλογές, παίρνουν κάποιους ψήφους. Αυτές, ναι, φιλοσοφικά βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξαν εξαιρετικές ιδέες. Μέχρι, ναι, και η Τεμπελιά είχε θεοποιηθεί, ναι, κάποτε ως μοντέλο ανάπτυξη.
Ναι, μιλάμε για νέες τάσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Αν το πάρουμε έτσι, και όταν κάποιος Μάρξ ή κάποιος Μπακούνιν μιλούσαν για νέο κοινωνικό μοντέλο, τότε στην αρχή είχαν 10 οπαδούς. Λοιπόν, μιλάμε για νέες τάσεις. Τώρα, το πώς θα εξελιχθούν αυτές είναι θέμα κοινωνικής δυναμικής και συσχετισμού δυνάμεων. Αλλά κάπου ξεκινάμε. Σήμερα υπάρχει γενική απογοήτευση. Υπάρχει γενική κρίση. Εκτός αν συζητάμε ότι δεν υπάρχει καν κρίση.
Όχι, υπάρχει όχι, κρίση αντιθέτως, και αντιθέτως. Οι σκέψεις υπάρχουν και είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όταν μιλάμε για τάσεις, μιλάμε ότι αυτές οι τάσεις έχουν και κάποιους ανθρώπους που τις ακολουθούν. Δηλαδή,
ξέρω,
1% έστω αυτό το σπέρμα, ναι, πολιτικής.
Έχουμε κινήματα και έχουμε μια τάση γενικώς ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτό που έθεσα από την αρχή, σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη.
Όλα αυτά μαζί μας κάνουν 8%.
Ό,τι και να μας κάνουν, δείξανε μια δυναμική, να μείνουμε στην Ελλάδα. Το ασφαλιστικό του Πασόκ, το θυμάστε? Θυμάστε πως έπεσε από μια τεράστια διαδήλωση. Το άρθρο 16 ψηφίστηκε? Όχι, δεν ψηφίστηκε. Τα δύο κόμματα μαζί έχουν 80%.
Ναι, κάτι, αλλά όλα αυτά, κύριε Μιλιέ, είναι αντίδραση. Αντίδραση σε μια δράση. Δεν είναι πρόταση.
Έτσι αρχίζουμε. Ο Τζον Χόλοουέι λέει να αρχίσουμε με μια κραυγή. Όχι. Δεν θέλω πια αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω πια.
Αλλά
αυτές
τι θέλω, εν πάση περιπτώσει.
Το τι θέλω, υπάρχουν πολλά. Είπε ο κύριος Φωτόπουλος, είπε άλλα. Γίνονται συνθέσεις.
Προς το παρόν αυτές οι συνθέσεις όμως δεν έχουν οπαδού.
Παράγουν αποτελέσματα.
Δηλαδή, οπαδοί στην Κρίνια υπάρχουν.
Προστατεύουν χώρους, δημιουργούν εναλλακτικές μορφές σε τοπικό και σε ευρύτερο επίπεδο διαχείρισης, πολιτικής πρότασης, σύγκλησης ανθρώπων, δημιουργίας κοινών, commons. Έξω από τη λογική της αγοράς υπάρχουν τέτοιες.
Εγώ νομίζω ότι.
Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι και εγώ. Γιατί
κάτι να κάνει μια. Κύριε Φωτόπουλε, να κάνει μια επισήμαση ο κύριος Μουζέλης και έχετε μετά το λόγο. Μισό λεπτό, για να απαντήσετε ενδεχομένως και στον κύριο Μουζέλη.
Εγώ νομίζω ότι αυτά τα νέα κινήματα είναι σημαντικά, αλλά αν αλλάξει ο κόσμος τα επόμενα 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν θα είναι τόσο πολύ από κάτω από αυτού του είδους τα κινήματα. Θα είναι από πάνω τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα που είναι μονοπολικό και βασίζεται στην ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών που επιμένουν να ελέγχουν τις τεχνολογίες τις παγκόσμιες κατά ένα νέο φιλελεύθερο τρόπο. Αυτό θα σπάσει με την Κίνα, την Ινδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ενοποιηθεί.
Αν γίνει.
Και εκεί θα υπάρξουν ρήγματα μέσα στα οποία τα νέα κινήματα, οι νέες ιδέες θα μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να αναπτυχθούν. Εάν δεν αλλάξει από πάνω το σύστημα, αυτά τα κινήματα δεν τα βλέπω, τουλάχιστον στα επόμενα 20-30 χρόνια, να μπορέσουν να αλλάξουν τον κόσμο.
Κύριε Φωτόπουλε.
Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση, γιατί δεν νομίζω ότι από πάνω μπορεί να επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή, δεδομένου ότι και αυτά τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν της Κίνας, της Ινδίας, Βραζιλίας κλπ. Τα υποτιθέμενα οικονομικά θαύματα, ούτε δεν πιστεύω καν ότι είναι οικονομικά θαύματα και μπορεί να δειχτεί αυτό. Αυτά νομίζω ότι ακολουθούν βασικά τους κανόνες της απελευθερωμένης και της ανοιχτής αγοράς και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο διεθνή ανταγωνισμό, που δεν νομίζω ότι δημιουργούν κανένα κίνδυνο στο ήδη υπάρχον σύστημα, το οποίο δεν νομίζω καν ότι κυριαρχείται απλώς από την Αμερικάνικη μονοκρατορία. Νομίζω ότι μιλάμε για μια υπερεθνική ελίτ, νομίζω ότι μιλάμε για αλληλένδετα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δεν ελέγχονται απόλυτα από την Αμερική, ελέγχονται και από ευρωπαϊκές πολυεθνικές και από γιαπωνέζικες κλπ. Και όσον αφορά το αν γίνεται από πάνω ή από κάτω, αυτό που προαναφέρθηκε, ότι ποια κόμματα, ποιες πολιτικές δυνάμεις εκπροσωπούν τα νέα αυτά κινήματα, θα έφερα παράδειγμα τις εξεγέρσεις που έχουν γίνει στη Λατινική Αμερική. Στην Αργεντινή δεν ήταν θέμα ότι υπήρχαν ισχυρά κόμματα που εκπροσωπούσαν κάποιες τάσεις, αλλά όταν το μαχαίρι, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, είδαμε να ξεχύνονται εκατομμύρια στους δρόμους και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες μορφές κοινωνικής αυτοδιαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί από τα κάτω, όχι από τα πάνω. Από τα πάνω ίσα ίσα προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις καταπνίξουν αυτές τις μορφές και επιβάλλουν και εκεί το γνωστό πρόγραμμα του social ή νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή δεν βλέπω ότι από πάνω μπορεί να ξεκινήσει τίποτα, γιατί ακριβώς οι ηγεσίες και οι ελίτ δεσμεύονται από το θερμικό πλαίσιο το οποίο ήδη υπάρχει. Δεν προσπαθούν να θίξουν το θερμικό πλαίσιο, αλλά ουσιαστικά δεσμεύονται από αυτό. Τώρα, αν υπάρχουν ρήγματα μεταξύ τους και προστριβές για θέματα μοιράσματος αγορών κλπ., αυτά δεν νομίζω ότι έχουν τον ίδιο χαρακτήρα που είχαν τον περασμένο αιώνα. Δεν τίθεται πια τέτοιο θέμα, γιατί έχουμε τόσο αλληλένδετα οικονομικά συμφέροντα.
Λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Φαντάζομαι θα θέλατε κάτι να προσθέσετε, να πείτε, αλλά ήδη ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό, έτσι. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια χρονικά. Έχουμε ένα ή δύο λεπτά και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κάποιος την ανάγκη έτσι να πει κάτι μέσα σε αυτά το ένα ή δύο λεπτά?
Απλώς δεν πρέπει να μπερδεύουμε την άρνηση που είναι θεμητή, την άρνηση σε διάφορες καταστάσεις σημερινές, γιατί και με τη θέση, αυτό που είπε ο κύριος Μιλιός και ο κύριος Φωτόπουλος, υπάρχουν πολλές αρνήσεις σε διάφορα ζητήματα του σημερινού συστήματος. Αλλά δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τη θέση. Ένα πολιτικό κόμμα και ένα πολιτικό κίνημα και μια τάση θέλει και θέση. Δεν θέλει μόνο άρνηση.
Αυτό που θέλω να πω εγώ, που δεν αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι η παγκοσμιοποίηση, ακόμα και όπως λειτουργεί σήμερα, έχει σοβαρά θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η απόλυτη φτώχεια με την ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας έχει μειωθεί από 40% στη δεκαετία του 70 σε περίπου 25% σήμερα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, της ανθρωπότητας, έχουν ξεπεράσει το επίπεδο που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν καθαρό νερό, που δεν έχουν παιδεία κτλ.
Ευχαριστώ.
Και αυτό δεν πρέπει να το ξεπεράσει.
Μπορώ να προσθέσω κι εγώ κάτι?
Πολύ γρήγορα, κύριε Φωτόπουλο, γιατί γρήγορα έχει τελειώσει ο χρόνος μας και
εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι θετικό πλεονέκτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί τα στατιστικά τρίκ που χρησιμοποιούν και ήδη η Κινέζικη γραφειοκρατία, όπου έχουν χαμηλότερο το όριο της φτώχειας από ό,τι έχει η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, και έτσι βγάζουν αυτές τις στατιστικές, δεν νομίζω ότι είναι κριτήριο. Απλώς η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει δύο πόλους. Ένα πόλο που έχει ωφεληθεί σημαντικά, κυρίως από τις μεσαίες και τις ανώτερες τάξεις, και ένα πόλο ο οποίος βλάπτεται, και αυτό το παραδέχεται ακόμα και η έκθεση του ΟΣΑ σήμερα.
Ευχαριστώ.